Մաս երկրորդ.
Ինչպես ես զրպարտում նրան, ասաց Ֆրիդան ու իրար խփեց փոքրիկ բռունցքները։ Զրպարտել, հարցրեց կան։ Ոչ, ես նրան չեմ զրպարտում։ Գուցե թե անարդարացի եմ նրա հանդեպ, դա հավանական է։ Նրա մասին իմ ասացները այդքան մակերեսային դրսևորում չունեն, դրանք կարելի է նաև այլ կերպ մեկնաբանել, բայց զրպարտանք, զրպարտանքը ախր կարող է մեն մի նպատակ ունենալ, պայքարել նրա հանդեպ ունեցած քո սիրո հետ, եթե անհրաժեշտ լիներ, և եթե զրպարտանքը պայքարին նպաստող միջոց լիներ, ես չէի հապաղի զրպարտել նրան։ Այդ կապակցությամբ ոչ ոք չէր կարողանա ինձ մեղադրել։ Նրան հանձնարարություն տվողները այնպիսի առավելությամբ են օժտել նրան, որ ես հույսս ամբողջովին սոսկինձ վրա դրած, իրավունք ունեմ նաև մի փոքր զրպարտել նրան։ Դա համեմատաբար անմեղ ու ի վերջո ազդեցություն չունեցող միջոց կլիներ, այնպես որ բռունցքները թանկիս թող։ Կան Ֆրիդայի ձեռքը առավ իր ափերի մեջ։ Ֆրիդան ցանկացավ հետ քաշել ձեռքը, բայց քաշելիս ժպտաց ու առանձնապես մեծ ուժ չգործադրեց։ Սակայն կարիք չկա, որ ես զրպարտեմ, որովհետև դու չես սիրում նրան։ Դա միայն թվում է քեզ, և դու ինձ երախտապարտ կլինես, եթե ես ազատեմ քեզ այդ խապկանքից։ Հասկացիր, եթե մեկնու մեկը առանց ուժ գործադրելու, հնարավորին չափ մանրակրկիտ հաշվարկի շնորհիվ քեզ ինձնից տանել ուզենար, ապա պետք է այս երկու օգնականների միջոցով հասներ իր ուզածին։ Արտաքնապես բարեսիրտ, մանկամիտ, ուրախ, պատասխանատվությունից զուրկ, վերևից դղյակից ուղարկված պատանիները, մանկության հուշեր էլ կան, այս ամեն նա խրշած սիրելի է, հատկապես այն դեպքում, երբ ես երևի այդ ամենի հակադիր պատկերն եմ, քեզ համար ոչ հասկանալի, քեզ զայրացնող գործերի հետևից եմ վազբզում շարունակ, այդ գործերի պատճառով մարդկանց հետ եմ առնչվում, որ ատելի են քեզ, և անկախ այն բանից, որ ես ինքս ոչ մի մեղք չունեմ, նրանց հանդեպ ունեցած քո ատելությունը ինձ վրա էլ է տարածվում։ Այս ամենը մեր կապերի մեջ առկա թերությունների չարամիտ, բայց և խելացի շահարկում է միայն։ Յուրաքանչյուր կապ իր թերություններն ունի, նաև մերը։ Մենք ախր տարբեր միջավայրերից էինք, հանդիպեցինք իրար, և սկսած այն պահից, երբ ճանաչում ենք իրար, մեզնից ամեն մեկի կյանքը նոր ուղիով ընթացավ։ Մենք դեռ անվստահ ենք զգում մեզ, այս ամենը ախր չափից դուրս նոր է։ Խոսքն իմ մասին չէ, այս հարցում կարևորը ես չեմ, ըստ էության ես նվեր ստացած անձն եմ։ Սկսած այն պահից, երբ դու առաջին անգամ քո հայացքը ինձ ուղեցիր, իսկ նվեր ստացած լինելուն վարժվելը դժվար չէ, մինչդեռ դու անկախ ամեն ինչից բաժանվեցիր կլամից, ես չեմ կարող բացատրել, թե դա ինչ է նշանակում, բայց աստիճանաբար հասկացել եմ, չէիր կենտրոնանում, չէիր տիրապետում ինքդ քեզ, և եթե անգամ ես պատրաստել էի ընդմիշտ տանել քեզ, ապա ոչ միշտ էի քո կողքին, երբ քո կողքին էի, քեզ իրենց ազդեցության տակ էին պահում քո հուշերը, կամ էլ կենթանի մարդիկ, ինչպես ասենք իջևանատիրուհին, կարճ ասած ժամանակներ էին լինում, երբ դու շրջվում էիր ինձնից, քեզ անորոշությունն էր ձգում, խեղճ մանկիկ, և հենց այդ պահերին է, որ քո հայացքի ուղղությամբ համապատասխան մարդիկ հայտնվեցին, ու դու տարվեցիր նրանցով, տրվեցիր այն խապկանքին, թե այն ամենը ինչ ակնթարթային է, ուրվականներ, հին հուշեր, ըստ էության անցած ու շարունակ անցնող երբեմնի կյանքը, այդ ամենը քո այժմյան իրական կյանքն է։ Այդ ամենը, Ֆրիդա, մոլորություն է։ Եվ եթե ճիշտն ասելու լինենք, մեր վերջնական միավորումից առաջ մեր դեմ դրած նողկալի խոչընդոտ։ Ուշքի եք, տիրապետիր քեզ, եթե նույնիսկ մտածումել ես, թե օգնականներին կլամն է ուղարկել, դա ճիշտ չէ, բնավ, նրանք գալատերի մարդիկն են, եթե նրանք այդ խափեության օգնությամբ կարողացել են այն աստիճան կախարդել քեզ, որ քեզ թվում է, թե նրանց ախտի ու ապականության մեջ կլամի հետքերն ես տեսնում, այնպես ինչպես կարող է մեկին թվալ, թե տեսնում է որևէ թրիկի մեջ կորցրած մարգարիտը, Այն դեպքում, երբ իրականում երբեք չէր կարողանա Մարգարիտ գտնել այնտեղ, նույնիսկ եթե այն թրիկի մեջ էլ լիներ, ապա միևնույն է, դրանք ախորի մարդկանց խառնվածքի տղեկներ են, սոսկ այն տարբերությամբ, որ սրանք նրանց առողջությունը չունեն, մաքուր օդի թույլ հոսանքից հիվանդանում են, անկողին ընկնում ու ծառային բնորոշ խորամանկությամբ կարողանում են լավ անկողին գտնել։ Ֆրիդան գլուխը դրել էր կայի ուսին։ Իրար ձեռք բռնած, նրանք լուռ հետու առաջ էին քայլում։ Եթե դեռ այն ժամանակ, երբ մենք այն գիշերը հեռացած լինեինք, միշտ միասին կլինեինք, մի ապահով տեղում, և ես ուզած ժամանակ կկարողանայի բռնել քո ձեռքը։ Ինչքան է պետք ինձ քո մոտիկությունը։ Քեզ ճանաչելու օրվանից սկսած, ես առանց քո ներկայության կարծես լքված լինեմ։ Հավատա ինձ, իմ միակ երազանքը քո ներկայությունն է, ուրիշ ոչինչ։ Ֆրիդան խոսում էր հանգիստ, դանդաղ, կարծես գիտեր, որ իրեն կարճ ժամանակ է տրամադրված կայի ուսին հենված հանգստանալու համար, և ուզում էր մինչև վերջ օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Նույն պահին հարևան միջանցքում բացականչություն լսվեց, Երեմիասն էր։ Նա շապկանց կանգնել էր սանդուղքի ամենաներքևի աստիճանին։ Թիկունքին փաթաթել էր Ֆրիդայի գլխաշորը։ Նրա մազերը գզգզված էին, բարակ բեղերը կարծես անձրևից թրջված լինեին, լայն բացված աչքերը լի էին տանջանքի, աղերսանքի ու նախատինքի արտահայտությամբ, թույլ մսի պես կախ ընկած գունատ այտերը կարմրված էին, մերկ ոտքերը այնպես էին դողում, որ գլխաշորի ծոպքերը ցնցվում էին։ Այդպես նա նման էր հիվանդանոցից փախած հիվանդի, ում տեսնողը առաջին հերթին կմտածեր նրան անկողնում պարկեցնելու մասին։ Նույն բանն անցավ նաև Ֆրիդայի մտքով։ Նա հեռացավ կայի մոտից ու իսկույն հայտնվեց Երեմիասի կողքին, ներքևում։ Ֆրիդայի մոտիկությունը, հոգատար վերաբերմունքը, որով նա ավելի ամուր կապեց Երեմիասի թիկունքին փաթաթված գլխաշորը, փութկոտությունը, որով ուզեց սենյակ մտցնել նրան, կարծես որոշակի ուշ հաղորդեց Երեմիասին, և թվաց, թե նա միայն այժմ ճանաչեց կային։ «Ախ, պարոն Հողաչապ», հանգստացնելու համար Ֆրիդայի այտը շոյելով, որ այլևս չէր ուզում որևէ զրույց հանդուրժել, ասաց նա։ «Ներեցեք, որ խանգարեցի. ես իրոք լավ չեմ զգում ինձ, և իմ կարծիքով դա արդարացնում է ձեզ ընդհատել. ինձ թվում է, թե ջերմություն ունեմ, ինձ թե է հարկավոր, ու մի լավ քրտնել. Դպրոցի պարտեզի անիծյալ ճաղաշարի մասին ես հավանաբար երկար ժամանակ հիշելու առիթ կունենամ, իսկ հիմա մի բան էլ մրսած, գիշերով ման եմ գալիս. առանց հասկանալու, մարդ իր առողջությունը այնպիսի բաների համար է զոհում, որ բոլորովին չարժեն դրան. բայց դուք, պարոն Հողաչապ, իմ պատճառով մի ընդհատեք ձեր զրույցը. ներս եկեք մեր սենյակ, հիվանդիս կայցելեք ու միաժամանակ, ինչի մասին որ ուզում եք, կխոսեք Ֆրիդայի հետ. երբ մտերմացած երկու հոգի բաժանվում են իրարից, նրանք վերջին ակնթարթին, իհարկե այնքան շատ բան կունենան իրար ասելու, որ երրորդ մեկը, թե կուզանկողնում պառկած, խոստացած, թե ինձ սպասելիս էլ լինի, հազիվ թե որևէ բան հասկանա. դուք իսկապես ներս եկեք, ես ծպտուն չեմ հանի։
արդեն հերիք է, վերջ,
ասաց Ֆրիդան ու քաշեց նրա թևից։
նա տենդի մեջ է ու չի հասկանում, թե ինչ է խոսում, իսկ դու կմի արի, խնդրում եմ։ դա իմ ու Երեմիասի սենյակն է, ավելի շուտ միայն իմ սենյակն է, և ես արգելում եմ քեզ հետ ներս գալ։ դու հալածում ես ինձ։
ինչու ես հալածում ինձ։
ես երբեք, երբեք չեմ վերադառնա քեզ մոտ։ մարմինս փշաքաղվում է, երբ մտածում եմ, թե կարող է վերադառնա։ գնա քո աղջիկների մոտ, նրանք ինչպես ինձ են պատմել, վառարանի մոտի նստարանին շապկանց կնստեն քո աջ ու ձախ կողմերում, ու երբ որևէ մեկը գա, որ քեզ տանի, վրա կպրծնեն նրան։ եթե այդ ընտանիքը այդպես ձգում է քեզ, ուրեմն այնտեղ դու քեզ զգում ես ինչպես քո տանը։ ես քեզ միշտ հետ եմ պահել այդ տանից, թեև անհաջող, բայց հետ եմ պահել։ հիմա էլ վերջ, դու ազատ ես, քեզ երջանիկ կյանք է սպասում, նրանցից մեկի համար դու երևի մի փոքր գժտվես բատրակների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդին, ապա ոչ երկրի վրա, Ոչ երկնքում մեկը չկա, որ նրա պատճառով անբարյացկան վարվի քեզ հետ. Միությունն ի վերուստորնված է եղել. Ոչինչ մի առարկիր. Իհարկե դու կարող ես հակաճառել, սակայն դրանով միևնույնն է, ոչինչ չի երկվի. Երեմյաս, պատկերացրու, նա ամեն ինչ երկում էր.
Նրան գլուխները շարժելով ու ժպտալով համաձայնության եկան.
Սակայն ենթադրենք, թե նա ամեն ինչ երկեց. Ինչի հասավ դրանով? Ինձ ինչ նրա հերքելը? Ինչ էլ, որ այն քույրերի մոտ եղած լինի, միայն նրանց ու կըի գործն է, ոչ իմը. Իմ գործը քեզ խնամելն է այնքան ժամանակ, մինչև որ դու նորից առողջանաս, ինչպիսին է իր երբևէ, մինչև որ կներ իմ պատճառով քեզ տանջում.
«Դուք ուրեմն չեք գալիս իսկապես, պարոն Հողաչապ», հարցրեց Երեմյասը, սակայն Ֆրիդան, որ այլևս չշրջվեց կըի կողմը, նրան վերջնականապես քարշ տվեց սենյակ. Ներքևում մի ցածրիկ դռնակ էր երևում, շատ ավելի ցածրիկ, քան միջանցքի վրայի դռները, և ոչ միայն Երեմյասը, այլ նաև Ֆրիդան պետք է ներս մտնելիս կռանար. Ներսում երևի լուսավոր էր ու տաք. Որոշ ժամանակ դեռ փսփսոցներ լսվեցին. Երեմյասին անկողնում պարկեսնելու համար համոզող սիրառատ խոսքեր էին երևի. Հետո դուռը փակվեց. Միայն այժմ կն նկատեց, թե ինչ լռություն էր տիրում միջանցքում. Ոչ միայն այս հատվածում, ուր ինքն էր Ֆրիդայի հետ կանգնել, և որը երևի տնտեսական մասին էր պատկանում, այլ նաև երկար միջանցքում, որի սենյակներում քիչ առաջ աշխույժ աղմկում էին. Այսպես ուրեմն պարոնները վերջապես քուն էին մտել. Կնել չափազանց հոգնած էր, ու գուցե հոգնածությունն էր պատճառը, որ Երեմյասի հետ այնպես չխոսեց, ինչպես պետք էր. Հավանաբար շատ ավելի խելացի կլիներ Երեմյասի պես վարվել, սակները որեն չափազանցնում էր իր մրսածությունը. Նրա ողորմելի վիճակի հետ հիվանդությունը ոչ մի կապ չուներ. Ի ծնե էր, և ոչ մի կազդուրիչ թեյ այն չէր ամոքի. Լավ կլիներ Երեմյասի պես վարվեր, նրա պես ցուցադրեր չափից դուրս հոգնած լինելը. Այստեղ միջանցքում կուճ կար, մի բան, որ երևի շատ դուրեկան կլիներ, մի փոքր կեղծ էր, և հետո գուցե խնամեին իրեն. Սակայն կըի ձևանալը երևի ոչ այնքան նպաստավոր վերջանար, ինչպես Երեմյասինը, որ կարեկցանքի համար տարված պայքարում անշուշտ և հավանաբար իրավացիորեն հաղթող դուրս կգար, ինչպես նաև ցանկացած ուրիշ պայքարում. Կն այն աստիճան հոգնած էր, որ մտածեց, թե արդյոք չէր կարող փորձել այս սենյակներից մեկնումեկը մտնել, որոնց մի մասը դատարկ էր իհարկե, ու փափուկ անկողիններից մեկում քունն առնել. Նրա կարծիքով դա շատ բանի համար կարող էր հատուցում լինել. Քնելուց առաջ նա խմելու բանել ուներ, մատուցարանի վրա, որ Ֆրիդան էր հատակին թողել, փոքր գրաֆինի մեջ ռոմ կար. Կն չվախեցավ վերադարձի չարչարանքից ու դատարկեց գրաֆինը. Հիմա նա գոնե բավական ուշ զգաց իր մեջ, որ Էրլանգերի դեմ կանգներ. Նա փնտրեց Էրլանգերի սենյակի դուռը, բայց որովհետև ծառան ու գերշտեկերը այլևս չէին երևում, իսկ բոլոր դռները միանման էին, չէր կարող գտնել. Սակայն իր կարծիքով նա հիշում էր, թե միջանցքի որ մասում էր գտնվում սենյակը, և որոշեց բացել այն դուռը, որի հետևում պետք է որ Էրլանգերը լիներ. Փորձը չէր կարող շատ վտանգավոր լինել. Եթե սենյակը Էրլանգերինն էր, ապա վերջինս հավանաբար ընդուներ նրան, իսկ եթե մի ուրիշի սենյակ լիներ, ապա ինչ խոսք, կարելի կլիներ ներողություն խնդրել ու գնալ. Եթե հյուրը քնած լիներ, որ ավելի հավանական էր, կըի այցելությունը բնավ չէր էլ նկատվի. Վատն այն էր, որ եթե սենյակը դատարկ լիներ, կն հազիվ թե կարողանար անկողին մտնելու և անվերջանալի քնով քնելու փորձությանը դիմակայել. Նա մի անգամ էլ միջանցքի երկայնքով աջ ու ձախ նայեց. Գուցե որևէ մեկը հայտնվեր, տեղեկություն տար ու ավելորդ դարձներ ռիսկը, սակայն երկար միջանցքը դատարկ էր ու լուռ. Կն ականջ դրեց դռան մոտ, այստեղ էլ ոչ ոք չկար. Նա այնպես կամաց թակեց, որ ներսում քնածը դրանից հազիվ թե արթնանար, և երբ այժմ էլ ոչինչ չլսվեց, մեծ զգուշությամբ բացեց դուռը. Այժմ, սակայն, մի թույլ ճիչ դիմավորեց նրան. Սենյակը փոքր էր, լայն մահճակալը զբաղեցրել էր նրա կեսից ավելին,
Գիշերային սեղանի վրա վառվում էր էլեկտրական լամպա։ Կողքին դրված էր ճամփորդական պայուսակը։ Անկողնու մեջ վերմակի տակ թաքնված մեկը անհանգիստ շարժվեց և վերմակի ու սավանի արանքից չշնջաց։
«Այդ ո՞վ է»։
Հիմա արդեն կնչեր կարող առանց բացատրության տալու առաջ անցնել, դժգոհ զննեց շքեղ, բայց ցավոք ոչ դատարկ մահճակալը։ Հետո հիշեց հարցը ու տվեց իր անունը։ Այն կարծես լավ ներգործություն թողեց։ Անկողնում պառկած մարդը վերմակը մի փոքր հեռացրեց դեմքից, բայց երկյուղած պատրաստ էր նորից ծածկվել, եթե հանկարծ իր իմացածը չհաստատվեր։ Հետո սակայն նա առանց երկմտելու հետ շպրտեց վերմակը ու ուղիղ նստեց։ Դա հաստատ Տերլանգերը չէր։ Մի փոքրակազմ, լավ տեսք ունեցող պարոն էր դա, և նրա դեմքը նրանով էր հակասություն արտահայտում, որ այտերը երեխայավարի կլոր, աչքերը երեխայավարի ուրախ էին, բայց լայն ճակատը, սուր քիթը, փոքր բերանը, որի շուրթերը հազիվ թե ուզում էին հպված մնալ, և հստակ չգծագրվող ծնոտը բոլորովին էլ երեխայական չէին, այլ մատնում էին նրա մտավախությունը։ Հավանաբար դրա պատճառած գոհունակությունն ինքը իրենից գոհ լինելն էր, որ նրա մոտ առողջ մանկականության մի մեծ պաշար էր պահպանել։
«Դուք ճանաչում եք Ֆրիդրիխին»՝
հարցրեց նա։ Կընտարուբերեց գլուխը։
«Բայց նա ճանաչում է ձեզ»՝
ժպտալով շարունակեց պարոնը։ Կնգլխով արեց։ Իրեն ճանաչող մարդիկ քիչ չէին, և դա նույնիսկ հիմնական խոչընդոտներից մեկն էր նրա ճանապարհին։
«Ես նրա քարտուղարն եմ»։
«Իմ անունը Բրյուգել է»։
«Ներեցեք ինձ»՝
ասաց կն ու ձեռքը մեկնեց բռնակին։
«Ցավոք ես ձեր դուռը մեկ ուրիշի հետ շփոթեցի.
ինձ քարտուղար Էրլանգերի մոտ են կանչել»։
«Ինչ վատ է»՝
ափսոսաց Բրյուգելը։
«Ոչ այն պատճառով, որ ձեզ ուրիշ տեղ են կանչել, այլ որ դուք շփոթեցիք դռները.
երբ ինձ արթնացնում են, ես այլևս չեմ կարող քնել»։
«Սակայն դա չպետք է մտահոգի ձեզ. Դա իմ անձնական դժբախտությունն է»։
«Եվ ինչու այստեղի դռները փական չունեն, չէ»։
«Դա երևի իր պատճառն ունի»։
«Հին որոշման համաձայն, քարտուղարների դռները պետք է միշտ բաց լինեն»։
«Սակայն դա ևս չպետք է այդպես բառացի ընդունված լիներ»։
Բյուգելը գոհ և հարցական հայացքով նայեց կային։ Ի հակասություն իր գանգատի, նա լավ հանգստացած էր երևում։ Եվ ինչպես որ կն էր, Բրյուգելը երևի երբեք այդպես հոգնած չէր եղել։
«Իսկ ուր եք ուզում գնալ այժմ»՝
հարցրեց Բրյուգելը։
«Ժամը 4-ն է»։
«Ու մոտել, որ գնալու լինեք, պետք է արթնացնեք»։ «Եվ ոչ ամեն ոք հեքունը խանգարված լինելուն ինձ նման սովոր»։ «Ոչ ամեն ոք այսպես համբերատար կվերաբերվի»։ «Քարտուղարները ջղային մարդիկ են»։ «Ուրեմն մի քիչ էլ մնացեք»։ «Ժամը 5-ի կողմ այստեղ սկսում են վեր կենալ»։ «Եվ դուք ավելի լավ կկարողանաք ձեր ծանուցագրով ներկայանալ»։ «Ուրեմն հանգիստ թողեք բռնակը»։ «Եվ նստեք մի տեղ»։
«Այստեղ իհարկե նեղվածք է»։
«Լավ կլինի, եթե այստեղ մահճակալի եզրին նստեք»։
«Զարմանում եք»։
«Ոչ բասկաթոռ ունեմ, ոչ սեղան»։ «Գիտեք, իմ դիմաց ընտրություն էր դրված»։ «Կամ լրիվ կահավորված սենյակ վերցնել»՝ հյուրանոցային նեղ մահճակալով, «կամ լայն մահճակալ և ուրիշ ոչինչ, բացի այս փոքր լվացարանը»։ «Ես լայն մահճակալ ընտրեցի»։ «Ննջասենյակի ամենակարևոր կահույքը, ախր մահճակալն է»։
«Ախ, ով ճմլկոտվել ու լավ քնել է կարող»։
«Լավ քնել կարողացողի համար այս մահճակալը իրոք մեծ արժեք կլիներ»։
«Բայց ես էլ, որ միշտ հոգնած եմ լինում ու չեմ կարողանում քնել»։
«Ինձ էլ է մահճակալը հաճույք պատճառում»։ «Ես այստեղ եմ անցկացնում օրվա մեծ մասը»։ «Պարկած եմ գրում բոլոր թղթակցությունները»։
«Պարկած եմ քննում հարուցված գործերի տարբեր կողմերը»։
«Բավական լավ է ստացվում»։ «Թեև ներս հրավիրվածները նստելու տեղ չունեն, բայց նրանք համակերպվում են»։
«Ի վերջո, ախր, նրանց համար էլ է հաճելի, երբ իրենք կանգնած են»։
«Իսկ հարցաքննողը իրեն լավ է զգում»։
«Կան ասենք, եթե իրենք հարմար նստեին, բայց նրանց վրա բղավեին»։
«Ես կարող եմ միայն մահճակալի եզրին մի տեղ տրամադրել»։ բայց սա ի պաշտոնե տեղ չէ, և միայն գիշերային զրույցների համար է նախատեսված։
Բայց դուք ինչու եք լուր, պարոն Հողաչապ։
Ես շատ հոգնած եմ, ասաց կան, որ առաջարկից անմիջապես հետո կոպտորեն անհարգալի ստեղավորվել էր մահճակալի եզրին ու հենվել մահճակալի գլխին։
Իհարկե, ծիծաղելով ասաց Բրյուգելը, այստեղ բոլորն էլ հոգնած են։
Օրինակի համար երեկ ու այսօր իմ արած գործը քիչ բան չի եղել, թեև ընդհանրապես բացառված է, որ ես հիմա քուն մտնեմ, բայց եթե այդ ամենաանհավանական բանը կատարվի և ես քուն մտնեմ, խնդրում եմ լուր մնաք ու դուռը չբացեք, բայց չվախենաք, ես չեմ քնի, իսկ եթե քնեմ էլ, ապա մի քանի րոպեով։ Ինձ մոտ ճիշտն ասած այսպես է, որովհետև սովոր եմ հայցվորների ելում ու տանելու։ Շատ ավելի հեշտ եմ քնում, երբ ինձ մոտ մարդ կա։
Դուք քնեք, պարոն քարտուղար, խնդրում եմ,
նրա բացատրությունից ուրախացած ասաց կն։ Այդ դեպքում, եթե թույլ տաք, ես էլ մի փոքր կքնեմ։
Ոչ-ոչ,
նորից ծիծաղեց Բրյուգելը, ես ցավոք չեմ կարող հենց այնպես հրավերքին հետևելով քուն մտնել, միայն զրույցի ընթացքում կարող է առիթ ստեղծվել, ավելի շուտ ինձ զրույցն է քնեցնում։